Kamēr pirms 3 gadiem pabeigtais dabas skaitīšanas ziņojums ceļoja pa starpministriju apspriedēm, mežsaimnieki visus šos gadus turpināja cirst Eiropas nozīmes biotopus. Valdība janvārī izlēma palielināt apkārtējai vidē vērtīgo mežu aizsardzības platības, tomēr dabā tie nav iezīmēti, un to iznīcināšana joprojām nav apturēta pat mežos, kas pieder valstī.
Jā, mēs netaisamies ne melot, ne mānīties, mēs neuztveram to kā neaizskaramības zīmogu.
Galīgais lēmums, ko darīt ar atrastajiem, taču joprojām neaizsargātajiem biotopiem, nu ir atstāts Saeimas ziņā. Lēmumu pieņemšana var vilkties gadiem.
Un tad es teiktu, ka tur jau nav nekas cits, nu vienkārši kā kurā pusē stiprāks lobijs. Nu, lobijs, protams, stiprāks kokrūpniecības pusē.
Dabas aizsardzības organizācijas ir pārliecināts, ka politiķu vairākums joprojām neapzinās gaidāmās dabas vērtību saglabāšanas nozīmi un to, ka jāgatavojas, ka nākotnē tām būs arvien lielāka ietekme.
Tās pērles, kas mums vēl Latvijas dabā palikušas, mēs viņus vienkārši iznīcinām. Kur tas ir pēc būtības jautājums jau par 60, 80 vai 100 gadu nākotni, ka mēs varētu šīs dabas vērtības atgūt atpakaļ.
Vai valdības lēmums par gadiem ievilktajiem dabas skaitīšanas rezultātiem apturēs dabas daudzveidībai vērtīgo mežu izciršanu? To atvērto failu pusstundā pētīšais Andrejs Vasks.
Pirmā daļa – sašķērētie biotopi.
Janvāra pēdējās dienās esmu atbraucis uz Vadakstes pagastu Saldus novadā. Dabas aizsardzības eksperti ceļ trauksmi, ka te mežinieki izcirtuši vērtīgus Eiropas nozīmes biotopus. Līdz izcirtumiem nomaļā vietā Vecaucis meža masīvā jāiet krietnas gabals. Zem kājām ir izdangāts meža ceļš, kur traktori atstājuši līdz pat pusmetru dziļas, dubļainas un ar ūdeni pilnas rises. Uz vērtīgā meža izcirtumiem mani pavada sertificēta biotopu un suga aizsardzības jomas eksperte Agnese Priede. Ceļa malās ir izcirsti klajumi un aug dažāda vecuma jaunaudzes. Kamēr dodamies, viņa man stāsta, ko daba zaudē, ja mežsaimnieki audzē vienas sugas plantāciju mežus.
Un tas, kas ir apdraudāts, protams, veco mežu sugas. Nu, piemēram, šeit pat, ja tur, kur mēs ejam, ir tādas sūnas, kas aug tikai uz vecām apsēm. Nu, protams, var teikt, ka štrunts pa viņām, vai ne? Varam dzīvot arī bez tām sūnām, bet nu, viņām nu, citu patvērumu īsti nav.
Agnese Priede vasarā gāja aplūkot dabas datu bāzē Ozols atzīmētu samērā plašu egļu meža un staignāju meža biotopu. Taču konstatēja, ka tas jau ir daļēji nocirsts. Viņa telefona ekrānā rāda karti, kurā iezīmēta biotopu teritorija.
Šitas mežiņš, tas sarkans strīpotais, tas tā tad ir tie biotopi palikušie. Un te, kur mēs esam, šis nogabals ir nocirsts pagājušā gadā. Nu redz, šitie te ķeksīšķis nozīmē, ka tas ir izcirsts. 9050 ir Lakstaugiem bagāti egļu meži, Eiropas nozīmes biotops. Un šeit ir šogad nocirsts staignāja meži. Nu, un šeit ir palikusi daļa no tev Lakstaugiem bagātā, tas ir šis te, un tālāk vēl viens nogabals.
Eksperti tagad ir ierosinājusi šeit izveidot mikroliegumus, jo te ir sakoncentrēti nozīmīgi biotopi. Turklāt bez jau dabas skaitīšanā fiksētajiem biotopiem, te ir arī citas vērtības.
Te ir aizsargājumā sugas, te ir tāda viena zemgales suga villainā gundega, kas praksis Latvijā nekur citur nav.
Villainā gundaga ir īpaši aizsargājams augs. Ja tas savlaicīgi būtu iezīmēts kartē, nekādi vērienīgi meža darbi te nebūtu iespējami.
Šeit tās atradnes ir tai mežiņā un vēl ļoti liela iespējamība bija arī tais nocirstajos. Bet nu, bišķiņ nokavēja par gadu, varbūt par pusgadu.
Dabas skaitīšanas laikā eksperti aizsargājumās sugas nevienmēr fiksēja, jo viņiem pamata uzdevums bija kartēt nozīmīgus biotopus, nevis apdraudētu sugu atradnes. Tagad Agnese Priede ierosinājis valsts meža dienestam izveidot divus mikroliegumus, kurus nu šķērso izcirtums.
Šis ir tas gadījums klasika, ja kā visapkārt var redzēt, ka ir kailcirts. Tas palikušais mežiņš, viņš nu, tikai tur no privātās puses vēl ir mežs atlicis. Ja, nu, viņš tagad tādā sala un ka nāk vējš, protams, ka tā māla ir mazāk pasargāta, to mežu vairāk izgāž, izžāvē.
Tālāk caur nenocirsto dabas daudzveidībai vērtīgo mežu mēs dodamies aplūkot izcirsto staignāju. Pa ceļam eksperti uz vecām apsēm man rāda vēl vienu īpašu aizsargājumu augu, kas raksturīgs veciem mežiem. Tā ir sūna, gludā nekera.
Ja tas ir viendabīgs mežs, šī te gludā nekerīte ir uz daudz koku stumbriem, tad to visu mežu, manuprāt, ir pamatot uzskatīt par viņas dzīvotni. Jo mēs nocērtam visu apkārt šīm te apsēm, un tad viņas tiek pakļauts vējam, gaismai, visam citam, un tā suga ir izzudīta.
Kad esam pagājuši mazu gabaliņu pa brikšņainu, vecām apsēm, lieliem bērziem un dažādu vecumu eglēm saaugušu mežu, priekšā mums paveras plašs izcirtums. Tajā vēl var redzēt lielu bērzu, melnalkšņu un egļu cēlumus.
Tas ir tas otrs mikrolēgums pie šitiem, šitiem gabaliņā. Viņi tā tad nevarēja salaist kopā dēļ šitā izcirtuma. Nu, tas ir klasisks melnalkšņu mežs.
Tāda vērtīga meža sašķērēšana var radīt aizdomas, ka to kāds ir izdarījis apzināti, lai samazinātu biotopu vērtību ar mērķi izvairīties no aizliegumiem te nodarboties ar intensīvu meža saimniecību. Taču pierādīt to būtu ļoti grūti.
Tie, kas ir nocirsti tagad sākot apmēram 20. Gadu, tad viņi ir cirsti jau zinot, ka tas ir biotops.
Vēlāk viņi man atsūta karti, kurā attēloti mūsu aplūkotajiem biotopiem blakus esošie meži. Pētniece ir salīdzinājusi informāciju no dažādām iestādēm un savā kartē ir iezīmējusi biotopus, kurus pētnieki atrada dabas skaitīšanā. Kartē ar sarkanu viņa ir iekrāsojusi tos, kuros vērtīgais mežs nogāzts kailcirtēs. Iznīcināta ir vismaz ceturtā daļa biotopu, un tie atrodas uz valstī piederošas meža zemes. Daudzkārt mazākās platībās ir izpostīti tie biotopi, kurus apsaimnieko uzņēmums Latvijas valsts meži. No attēla var redzēt, ka lielākais posts ir nodarīts mežā, kur saimnieko meža pētīšanas stacija. Tā ir aģentūra, kuru pārauga Zemkopības ministrija. Ja Latvijas valsts meži apsaimnieko mežus vairāk nekā 1,5 miljonu hektāru platībā, tad aģentūra to dara ievērojami mazākā teritorijā – 28 tūkstošos hektāru. Meža pētīšanas staciju ilgus gadus vada Mārtiņš Līdums.
Nu, kas ir meža pētīšanas stacija? Tā ir publiska aģentūra, kura apsaimnieko specifiskiem mērķiem izdalītus valstī piederošu mežus. Šis specifiskais mērķis ir likuma pamatots, un tas ir respektīvi sniegt atbalstu mežzinātnes un mežizglītības attīstībai.
Līdums šobrīd ir arī Latvijas valsts mežu pagaidu padomē. Aģentūra cieši sadarbojas ar Latvijas valsts mežzinātnes institūtu Silava un Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitāti.
Šobrīd tad mēs apsaimniekojam tos minētos 28 tūkstoši hektārus 7 gabalos meža, kā mēs viņus saucam pa mežu novadiem, un tādi ir Kalsnavā, Taurenē, Smiltenē, Jelgavā, Aucē, Rucavā un Talsos.
Meža pētīšanas stacijām ir īpaša meža apsaimniekošanas kārtība.
Tā ir taisnība, jā. Nu, mēs, protams, teiksim, tā ikdienā, cik nu varam, cenšamies arī konvencionāli saimniekot, teiksim, tādu meža likumu ietveram atbilstošu meža apsaimniekošanu realizēt, bet faktiski mums ar likumu ir atļauts pārkāpt likumu. Un tur, kur ir nepieciešamība ierīkot zinātniskās izpētes objektus, nu, tur mums ir mandāts. Parasti jau cilvēki, tas, ko redz, ir relatīvi liels izcirtums bez ekoloģiskiem kokiem. Nu, visticamāk, tas ir meža selekcijas programmas.
No visiem aģentūras mežiem zinātniskajai izpētei šobrīd ir atvēlēti 12% platību. Ceturto daļu aizņem mikroliegumi, dabas parki un aizsargjoslas. Pārējo teritoriju pētnieki var apsaimniekot kā ik viens mežsaimniecības uzņēmums.
Mēs esam unikāli ar savu to statusu, ka mums nav neviens cents no budžeta naudas. Mums ir pašiem racionāli apsaimniekojot šos te uzticības. Apsaimniekošanā nodotos valsts mežus, mums ir jānodrošina savu funkciju veikšanu, tā skaitā arī, arī meža infrastruktūra, kas tam ir nepieciešams, un gan arī šo te zinātniskās izpētes objektu ierīkošana, uzturēšana.
Darbības pārskati rāda, ka 4 gados uzņēmums nopelnījis 30 miljonus, bet darbības nodrošināšanā izterējis mazāk par 25 miljoniem. Tikai 2023. Gadā aģentūra strādāja ar 2 miljonu zaudējumiem.
Mūsu ieņēmumu daļa bija mazāka par izdevumu daļu tīri apzināti, lai neveidotu milzīgu konta atlikumu, jo, nu, ko tur liekties, mēs dabūjām pasti arī no valsts kontrolas, ka mēs nelietderīgi izmantojam publiskos līdzekļus, ka mēs viņus neiztērējam.
Aģentūrai sava peļņa nav jādod valstī. Naudu var tērēt arī nākamajā gadā.
Šobrīd tas atlikums mums ir nedaudz zem 5 miljoniem, un tas tāpat ir, mūsuprāt, diezgan ok bufers, bet nu, tai pašā laikā mēs esam pārliecināti, ka kaut kādu šo spilvenu vajag, jo budžets ne mums palīdz, ne mēs viņā kaut ko iemaksām.
Neraugoties uz lielajiem uzkrājumiem, aģentūra izvēlējās cirst arī vecos un staignāja mežus.
Pārmest droši vien var vienmēr, bet nu, tas ir pilnībā legāli, teiksim tā, un mēs to arī izmantojam un daram, bet nu, mēs to vismaz paši ceram, ka mēs to daram jēgpilni. Mūsu mērķis ir arī racionāla meža apsaimniekošana.
Līdums neslēpi, ka dabas skaitīšanā atrastās un datubāzē ozols fiksētās vērtības aģentūrai nav šķērslis, lai mežus izcirstu kailcirtais.
Jā, mēs netaisamies ne melot, ne mānīties, mēs neuztveram to, kā neaizskaramības zīmogu, mēs vērtējam, vai tur ir vai nav. Mums pašiem šķiet, ka mums ir ļoti laba situācija, meža pētīšanas stacijas mežos ar dabas vērtībām.
Viņa prāt, tā kā dabas skaitītāji nevienmēr ir bijuši kvalificēti, tad viņi esot iezīmējuši daudzas teritorijas, kur dabas vērtība tikpat kā neesot. Tāpēc mežinieki paši varot izlemt, sāģēt vai nē.
Daži tur pragmatiski pēc metodikas gājuši, daži ir gājuši ar pārliecību pamatā.
Daudzviet biotopi kartēs esot iezīmēti arī neprecīzi, gadoties arī nekvalitatīvi, kad staignāju mešs iezīmēts meliorētā teritorijā, ko uz brīdi apludinājuši bebri. Viņš min daudz attaisnojumu.
Īsti verificēt šie te dati no trešām pusēm nav. Tā kā tur vienmēr ir vieta diskusijai, bet nu skaidrs, ka mežinieki jau nu nav arī barbari, un, bet tai pašā laikā mēs rīkojamies pēc savas izpratnes, tāpat kā eksperts ir rīkojies pēc savējās, un tā villainā gundega mūsuprāt ir visur traucē, bet mēs nu tagad tā runājot.
Pēc līduma teiktā, lakstaugiem bagātus egļu mežus izcērt, lai cīnītos ar 8 zobu mizgrauzi. Kad es aizrādu, ka turpat blakus ir atstāti tieši tādu pašu egļu meži, ar vējgāzēm un sagraustiem kokiem, līdums atrunājas, viņam tad jāzina konkrēti apstākļi. Rādu viņam dabas pētnieces Agneses Priedes sagatavoto karti, kurā var redzēt, ka aģentūras apsaimniekotojos vecaucas mežos izcirta apmēram 1/4 no atzīmētajām vērtīgām meža teritorijām.
Bet tā nav tomēr tāda apzināta rīcība, izcērt un tos biotopus, lai mums viņi netraucē.
Īsti nē, jo uzmetot atšķim masījām daļa, tur arī ir zinātniskās izpētes objekti. Pamatā tur ir tie paši egļu meži, kur veselības stāvoklis ir bijis čābīgs. Un nenolieksim, jā, mēs arī ļoti kritiski skatāmies uz pazīmi vec boreāls mežs, jo nu, tā nu ir sanācis, ka mēs dzīvojam boreālo mežu zonā, un tā nu ir sanācis, ka līdz šim mēs esam saimniekojuši tā, ka mēs neesam vairījušies no tā, ka mežs ir vecs līdz kaut kādam brīdim, jo arī no klimata mērķa viedokļa šie te veci un brūkošie meži ir emisija avots, kas atkal liek paskatīties citādi.
Te gan jāpiemin, ka jautājums, vai veci meži ir CO2 emisiju avots, ir ļoti strīdīgs. Industrijas pārstāvi cenšas pierādīt, ka klimatam labāk ir mežus regulāri izcirst un veidot jaunaudzes. Par to, ka jaunaudzes labāk uzkrāj oglekli, savās publikācijās runā arī zinātnieki no Mežzinātnes institūta Silava. Dabas pētnieki to gan noliedz.
Otrā daļa. Vai tiešām Zālamana lēmums?
Ko, kolēģi, sāksim šodien ministra kabineta sēdi, un sēdi mēs sāksim šodien.
Ministru prezidenta Evika Siliņa janvāra otrajā pusē atklāja valdības sēdi, kurā viens no jautājumiem bija apstiprināt ziņojumu par dabas skaitīšanas rezultātiem.
Tā, lūdzu vārds Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrei.
Labdien, kolēģi! Es varētu palūgt uzlikt prezentāciju. Informatīvais ziņojums par aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanas rezultātiem un tālāko rīcību aizsargājamo biotopu labvēlīgas aizsardzības stāvokļa nodrošināšanai.
Dabas skaitīšanu eksperti pabeidza jau 2019. Gadā. Pēc tam varam sagatavoja ziņojumu, kas jāapstiprina valdībai. Taču vairākus gadus ministri to nevirzīja tālāk, jo tas neapmienā ieinteresētās puses, galvenokārt meža saimniekus. Bija skaidrs, ka komplektā ar Eiropas Savienības normām ziņojuma apstiprināšana un tālākie soļi būtiski ierobežos mežu izciršanu.
Kas tad ir apzināts? Tad Latvijā kopumā šobrīd Natura 2000 tīkls nesasniedz vadlīnijās noteikto lielākoties zālāju un mežu biotopi nav aizsargāti pietiekamā daudzumā. Apzinot biotopus Eiropas Savienības nozīmes, kur ir Latvijas teritorijā, tikai apmēram puse no tiem atrodas šobrīd aizsargājumās teritorijās, un otra puse atrodas ārpus Natūra teritorijas, līdz ar to nav aizsargāti.
Ministre arī vērsa uzmanību, ka tā nav tikai Latvijas zaļo vai ministrijas iegriba, ka meži jāsargā.
Attiecībā uz vairāk biotopu nepietiekama aizsardzība mums ir uzsāktas arī pārkāpuma procedūras pret Latviju, un tādēļ mums ir šajā ziņā jārīkojas. Viens no šiem biotopiem ir staignāju meži, kur šobrīd ir nepietiekama aizsardzība. Vēl viens biotopu tips, kurš arī nav pietiekama aizsargāts, tie ir veci vai boreālie meži.
Zemkopības ministrija apņēmusies 52 tūkstošus hektāru valsts meža atvēlēt stingrai staignāju un boreālo mežu aizsardzībai. Bet varam piekritusi, ka dabu sargās 30% Latvijas teritorijas un 10 no tiem būs stingrā aizsardzības režīmā. Gan Bērziņa, gan zemkopības ministrs Armands Krauze vairākkārt sacīja, ka ziņojuma sagatavošana ir kompromiss. Lēmumu, ko darīt ar pusi biotopu, kas paliek ārpus aizsargājumam teritorijām, būs jāpieņem saimai. Mežinieki saprot, ka visu, kas būs ārpus 30% aizsardzības teritorijām, varēs nocirst. Valdības sēdē sagatavotos lēmumu projektu slavēja Latvijas kokrūpniecības federācija, ko pārstāvēja Kristaps Klauss.
Šis lēmums nav ideāls arī no kokrūpnieku skatu punkta, bet viņš ir tiešām izsvērts gudrs zāle man lēmums, un paldies abiem ministriem, ka viņi spējuši atrast šādu kompromisu. Aicinu apstiprināt.
Latvijas ornitoloģijas biedrība un Pasaules dabas fonds iebilda, ka sagatavotie dokumenti būtu jāpapildina ar pagaidu aizsardzības prasībām biotopiem valsts mežos. Par tiem stāstīšu mazliet vēlāk. Tomēr valdība nolēma sagatavotos dokumentus pieņemt bez grozījumiem. Vienlaikus ar šo dabas daudzveidības saglabāšanai nozīmīgo ziņojumu un rīcības plānu valdība izdeva arī rīkojumu par koku ciršanas apjomiem valsts mežos. Certamo mežu apjomā ieskaitīti arī 52 tūkstoši hektāru, ko Latvijas valsts mežiem ir jāatvēl stingrai biotopu aizsardzībai. Izņemot sabiedriskās organizācijas, nevienu citu tas nemulsināja. Pēc valdības sēdes jautāju zemkopības ministram Armandam Krauzem, vai turpināt izcirst biotopus, kamēr vēl tikai lemi, kas ir vērtīgs un jāsargā, ir pareiza rīcība.
Vakar biju mežā, meža izpētes stacija arī izcirtusi biotopu. Vai tas ir pareizi jūsuprāt? Vai viņiem nevajadzētu tomēr pagaidīt?
Nē, nevajag, tāpēc, ka šodienas lēmumam nebūtu jēga, jo mēs runājam par to, ka aizsargam 30% no Latvijas teritorijas, un viena daļa šie biotopi ir ārpus šiem 30%. Mēs nevaram iet un aizsargāt 40, 50, varbūt 60% no Latvijas teritorijas, tam mums būtu jāatlaiž ļoti daudz cilvēku. Un tāpēc jā. Mēs arī neapņemamies aizsargāt pilnīgi visu, mēs apņemamies aizsargāt to vērtīgāko un līdz šiem 30%.
Ko par kartēs iezīmēto, taču neaizsargāto veco un vērtīgo mežu izciršanu savukārt saka Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra Inga Bērziņa.
Tā nav laba prakse, kas šobrīd tiek piekopta. Nu, ja tā arī likuma norma tiek ievērota, ja mēs skatāmies no ētiskā viedokļa, tad manā ieskatās nav ētiski šobrīd tā rīkoties.
Viņas prāt, pēc valdības lēmuma jau drīz izdosies šādas kailcirtas ierobežot.
Šobrīd mēs esam panākuši vienošanos, kura man, kad es sāku strādāt ministrijā, likās neiespējami. Un visi teica, ka tas ir neiespējami. Biotopi saskaitīti, tikai jūs teicāt, visu laiku laist saskaņošanas procedūrās, visu laiku ir nesaskaņots, un tā nesaskaņošana turpinājās, un šobrīd mēs esam nonākuši pie rezultātu.
Par lielāko panākumu viņi uzskata īpaši aizsargājamo teritoriju paplašināšanu.
Mēs esam ļoti gandarīti īpaši par tiem 10%, jo šobrīd Latvijā stingrā režīmā tiek sargāti tikai 6%.
Lai šādu procentu iegūtu, stingrāks režīms ir jānosaka apmēram 2500 kvadrātkilometru plašai teritorijai. Tas ir kā trīs Gaujas nacionālie parki.
Piemēram, Gaujas nacionālā parka individuālajā izmantošanas noteikumi, kurus mēs jau esam tikai ievērtējuši, ka tie tiks apstiprināti, un tas šo procentu pieaudzēs līdz 7%. Tas nozīmē, ka mēs pārskatīsim arī individuālās izmantošanas noteikumus citās teritorijās, esošajās Natūra, un tie kļūst stingrāki.
Daļu no nepieciešamās platības nosaks arī valstī piedarošojos mežos rezervētie 52 tūkstoši hektāru, ar kuriem paredzēts aizsargāt staignāju un vecus boreālus mežus. Šim lēmumam vajadzētu valdību pasargāt no Eiropas komisijas sankcijām.
Šobrīd nu, tādas tīri teritorijas nokartētas nav, bet nu, tas ir tas process, kas mēs mums šobrīd jāveic. Tur bija nolikts arī termiņš. Līdz jūlijam tas ir tas darbs, kas mums ir jāpaveic. Nu, man gribas izteikt tādu cerību un pārliecību, tā kā arī valdības lēmums, kā arī valsts meža un zemkopības ministrija šos savus solījumus turēs.
Tomēr ar visu to vēl daži procenti pietrūks, un pagaidām nav īstas skaidrības, kur tūkstošiem hektāru plašus dabas liegumus ierīkot. Zināms tikai tas, ka primāri to darīs uz valsts zemēm. Ministrijai vēl šogad jāizstrādā grozījums sugu un biotopu aizsardzības likumā. Par rīcību ar dabas daudzveidībai svarīgajiem biotopiem, kas kā mazas saliņas pa visu Latviju paliks ārpus rezervātiem un dabas parkiem.
Ja mēs uz to mērķiecīgi strādāsim, tad mēs arī to spēsim panākt saprātīgā laikā. Protams, ka tas ir Saeimas lēmums. Man negribas nosaukt šobrīd termiņus, bet es gribētu arī izteikt diezgan pārliecību lielu, ka tam nevajadzētu būt 2 gadiem.
Informatīvajā ziņojumā visos tā pavadrakstos un pielikumos ir atsaucis uz Eiropas Savienības direktīvām, regulām, vadlīnijām un pārkāpumu procedūrām. Jautāju ministrei, vai bez šāda ārējas spiediena politiķi un valdība vispār pievērst uzmanību dabas daudzveidības saglabāšanai?
Nu, es esmu cilvēks, kas parasti optimistiski raugās uz procesiem. Protams, ka nav vienkārši atbildāms jautājums, jo ir skaidrs, ka ir saimnieciskās intereses un kādā brīdī droši vien mums arī savas vajadzības ir tuvākas. Bet tajā pašā laikā jāsaka, ka daba ir Latvijas bagātība. Un aptaujās, ja cilvēkiem jautā, kas ir Latvijas vērtība vai ko viņi uzskata par vērtību, tad viena no pirmajām atbildēm ir daba.
Trešā daļa. Kuram stiprāks lobijs?
Dabas pētnieki un tās daudzveidības saglabāšanas aizstāvji ministrija vienošanos atbalsta. Tomēr, ja valdības sēdē iezīmējās, ka pieņemtajiem lēmumam ir būtiskas blaknes. Tās ministriem iezīmēja Latvijas ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs Viesturs Ķerus.
Jautājums ir, kas notiek ar šiem te aizsargājumiem biotopiem līdz brīdim, kad šis protokola lēmumā noteiktais rāmis kļūs par reālu rāmi mežā. Ir jāmeklē veidi, kā mēs nodrošinām biotopu aizsardzību līdz stāj spēkā attiecīgie likumi par jaunām aizsargājumām teritorijām, lai šie biotopi netiktu nocirsti.
Valdība sēdē pieņēma tikai vispārējus principus, kā ar dabas bagātībām tālāk rīkoties, atzīmēja termiņš likumu un noteikumu sagatavošanai, taču dabā tie tulītējas izmaiņas nedod.
Tiemžēl gandrīz katru reizi, kad mēs esam runājuši šādā vai citādā formātā, ir bijuši solījumi valsts mežos, viņus necirst, viņi tiek cirsti joprojām. Tātad ir jābūt mehānismam, kā panākt to, lai šī biotopi netiktu nocirsti līdz viņu formālas aizsardzības nodrošināšanai.
Tomēr valdība šo priekšlikumu noraidīja.
Šī vienošanās vairāk iezīmēja to, kā tālāk šie jautājumi tiks risināti. Manuprāt, tas vēl nepateica, kad mēs to sākam rīt darīt.
Tā par varam un zemkopības ministriju panākto kompromisu saka Pasaules dabas fonda valdes priekšsēdētājs Jānis Rozītis. Viņš uzskata, ka var notikt vēl nebeidzamas sarunas, līdz izlemtais iezīmēsies dabā.
Es teiktu, ka tālāk šīs sarunas jau atgriezīsies tajā mirklī, kad būs jāizskata, kas notiek aizsargājumās teritorijās, būs jāpārskata aizsargājumo teritoriju nosacījumi, tie atkal būs jāsāk līdz ministru kabinetu. Un, iespējams, šīs sarunas par to, vai tiešām tā aizsargājumā teritorija aizstās tādai vai šī tādai, var atkal atsākties no jauna ik reizi, kad viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs atgriezīsies ministru kabineta sēdē.
Rozītis uzskata, ka vēl bēdīgāk var būt sugu un biotopu likuma gaita caur Saeimu. Tam jānoregulē, kas notiks ar dabas daudzveidībai nozīmīgajiem biotopiem, ko neiekļaus aizsargājumās teritorijās.
Kaut arī mēs ticētu, ka panāks vienošanās par šo likumu ministru kabinetā, tad mēs neviens nevaram prognozēt neko, kā tas izskatīsies tālāk Saeimā. Un var būt situācija, kā mēs redzam šobrīd ar klimata likumu, ka šis likums nevirzās tālāk. Neiet runa par to, ka sākās šīs diskusijas un nevar vienoties, ka vispār var nepieņemt.
Tāpēc visu iezīmēto Eiropas nozīmes biotopu pagaida aizsardzība būtu ļoti nepieciešama, vismaz publiskajos īpašumos. Tā būtu laba motivācija mežsaimniekiem nelikt šķēršļus stingru robežu iezīmēšanai dabā.
Šobrīd tiksmā tas būs tāds, kad vidas nevalstiskās organizācijas redzēs savu scenāriju un nāks ar saviem priekšlikumiem un skaidros dažādām politisko partiju frakcijām, kāpēc tas ir svarīgi. Savukārt pilnīgi pretēju iespējams stāstīs un klāstīs nu, dažādās šīs interešu grupas, kas aizstāv dabas resursu, tiek aktīvu apsaimniekošanu.
Jau tagad iezīmēs ļoti principiāls pretrunas izpratnē, kas notiks ar biotopiem ārpus aizsargājumam teritorijām. Šobrīd tādu ir apmēram puse.
Nešaubās dabas pētnieki pasaulē Eiropā par to, ka tīra, tikai ar aizsargājumam teritorijām mēs saglābt dabu vairs nevaram. Mums ir viens ir aizsargājums teritorijas, kuras nes to pamatslodzi, bet mums ir jautājums, ko mēs un kā strādājam ārpusē. Cik mēs saprotami un atbildīgi pret dabas tētam arī tās pašas kailcirds vai izlasesirds.
Pēc zemkopības ministra Armanda Krauzes un citu mežinieku priekšstata visu, kas nebūs 30% aizsardzības zonā, varēs cirst nost. Rozītis atzīst, ka visas vērtības tiešām nevarēs pārvērst dabas liegumos.
Kāds varētu, protams, teikt, ka varbūt mums tos nemaz nevajag, mēs tagad nu, sakārtosim to aizsargājumās teritorijas, būs Natura 2000, tur būs aizsardzība, un tad citu mēs varam, nu, iespējams, cirst, bet tad mēs nonākam pretrunā ar tiesisko regulējumu Eiropas, Latvijas apņemšanos, un, protams, tās pērles, kas mums vēl Latvijas dabā palikušas, mēs viņus vienkārši iznīcinām. Kur tas ir pēc būtības jautājums jau par 60, 80 vai 100 gadu nākotni, ka mēs varētu šīs dabas vērtības atbūt atpakaļ.
Dabas pētnieki un eksperti ir samierinājušies, ka privāto zemju īpašniekiem ierobežojums piemēro tikai tad, ja uz viņu zemēm ir kaut kas tiešām unikāls. Valstī nav naudas atbilstošām kompensācijām. Vairāku gadu laikā šis jau ir piektais mūsu raidījums par mežu biotopu iznīcināšanu valsts mežos. Visu šo laiku ministrijas nespēja vienoties par rīcību ar uzskaitītajām dabas bagātībām. Kokrūpniecības lobija, un pat Latvijas valsts meži atklāti lika šķēršļus, lai jautājums neizkustētos no vietas. Tikmēr mežinieki turpināja izcirst gan vecus boreālus, gan staignāju mežus. Arī ciršanas apjomi valstī piedarošajos mežos jau gadiem būtiski nesamazinās, un to limits joprojām turas ap 25 miljoniem kubikmetru. Valdība janvārī lēma, ka arī nākamos 5 gados valsts mežos drīkstēs nocirst līdzīgu apjomu. Dabas eksperti Agnese Priede, ar ko kopā apskatījām kārtējo iznīcināto biotopu Auces mežos, nebeidz brīnīties, ka valsts ļauj iet postā vērtībām, kas ir tās īpašumā.
Zemes īpašnieks, iespējams, ir neapmierināts, to es saprotu. Es tiešām saprotu privātos, kam uznāk tā sakot tāda nelaime kā mikroliegums, ja? bet valstī, nu...
Viņai no malas tas izskatās dīvaini, ka valsts nespēja ātri izlemt par dabas daudzveidības saglabāšanu, bet tikmēr tas iznīcināšana turpinās.
cilvēks parastais, teiksim tā, viņš uztver valsts droši vien vienā personā, jo, bet šeit sanāk, ka tajā mežu saglabāšanas lietā valsts ir tagad divas karojošas personas, jo. Viena grib saglabāt, otra grib ekonomisko attīstību pirmā vietā. Nu, valsts nekādu nespēja pieņemt nu, to savu nostāju lēmumu, ka mēs darīsim tā, viņi vienkārši kaujās tajā iekšēnē. Un tad es teiktu, ka tur jau nav nekas cits, nu vienkārši kā kurā pusē stiprāks lobijs. Nu, lobijs, protams, stiprāks pokrūpniecības pusē. Tādēļ tas spiediens.
Raidījumu veidoja Andrejs Vasks, Ģedards Ģelzis un Reinis Budze.
Atvērtie faili.